Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom najava da bi Elektroprivreda Srbije mogla kupiti Elektroprivredu Republike Srpske, u kakvom je stanju ovo preduzeće sa sedištem u Banja Luci, predsjednik sindikata Zoran Mićanović.
Nama šalju veterinare, samo još nemamo popa zaposleno u Elektroprivredi Republike Srpske je već mrtva, samo još nismo dali daće, odnosno nismo posjetnici napravili.
Takse vlade Kosova na uvoz robe iz Srbije i BiH su pomogle rastu domaće proizvodnje, ali i cena. Građani Prištine.
U julu sam primetila veliki porast cena, posebno prehrambenim namirnica. Iako kažu da taksa u 100% nije uticala na cene, mislim da jeste.
Kako u Srbiji, čija vlast moli žene da rađaju decu, kod poslodavca prolaze trudnice. Snežana je 12 godina radila na crno, a kad je nakon što je ostala trudna od poslodavca dobila traženi ugovor, morala je da potpiše i blanko ugovor o otkazu, ali i poslodavcu da nadoknađuje doprinose koje je morao da plaća.
Platio je april, maj, jun po 21.342 dinara sve doprinose, kao šta si ti mislila to? Da ću ja to da plaću.
O bagatelnim stambenim kreditima za crnogorske funkcionere, na šta upozorava organizacija KOD.
Kada smo najavili objavljivanje 96 imena funkcionera koji su u naše ime čašćeni stanom ili kreditom, vlada nas je preduhitrila.
Poslije godina ćutanja, sada mi vas častimo. Evo još jednog spiska poklonjenih stanova u samo 2 mjeseca.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, govori o tome zbog čega to udruženje neće učestvovati u ponedjeljak na sastanku vlasti i opozicije, na kojem će se razgovarati o slobodi medija.
Ako želimo da razgovaramo o slobodi medija i o pravima novinara, to mora da se radi u otvorenom formatu i da svi novinari koji to žele imaju priliku da izveštavaju sa tog sastanka.
Na Filmskom festivalu u Trebinju prikazan je film iz Severne Makedonije Ruganje Hristu, koji je praktično zabranjen u ovoj zemlji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inspektorat Republike Srpske naložio je poništavanje fakultetske diplome direktora obaveštajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića. Poništenje usledilo nakon zahteva tužilaštva BiH za proveru zakonitosti sticanja njegove diplome koju je izdao Fakultet za poslovne studije, čiji pravni sledbenik je Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Portparolka inspektorata Duška Makvić.
Uvidom u matične knjige i drugu predočenu dokumentaciju, utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na 3. godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Međutim, mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Inspektorima također nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita. Također utvrđeno je da su imenovanom priznati neki ispiti, a uvidom u matične knjige je konstatovano da je ponovo polagao te iste predmete, te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili je dakle isti polagao.
Portparolka inspektorata Duška Makivić. Ovo rešenje predstavlja novi nasrtaj na agenciju direktora Osmana Mehmedagića, saopšteno iz te institucije. Iz OSA navode da je diploma direktora Mehmedagića uredno stečena i izdata, te da je to potvrđeno više ranijih provera koje je kroz svoju karijeru u obaveštenom sektoru Mehmedagić prolazio. Specijalno tužilaštvo Kosova je od policijskog inspektorata primilo krivične prijave protiv 22 osumnjičena pripadnika policije Kosova, a u slučaju deportacije turskih državljana sa Kosova u martu 2018. godine. Nacionalna aviokompanija Air Srbija u vlasništvu države Srbije sa 51% i Etihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 49% u posljednjih 5 godina je iz srpskog budžeta dobila više od 204 miliona evra subvencija, piše nedeljnik NIN u najnovijem broju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da se 6 članica Evropske unije saglasilo da preuzme oko 150 migranata koji su blokirani u Sredozemnom moru. Migranti se nalaze na brodu španske humanitarne organizacije Proactiva Open Arms, otkako su ih pronašli kod obala Libije početkom avgusta. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini nije dozvolio da se migranti iskrcaju u nekoj od luka u toj zemlji. Conte u otvorenom pismu upućenom Salviniju naveo da će migrante preuzeti preuzeti Francuska, Njemačka, Rumunija, Portugalija, Španija i Luksemburg. Brod Open Arms sa migrantima ukotljen je od četvrtka u italijanskim teritorijalnim vodama na oko 8 km od ostrva Lampedusa, nakon što mu je to odobrio sud u Rimu protivrečeći Salvinijevoj zabrani. Premijer Indije Narendra Modi izjavio je da je odluka o uklanjanju posebnih prava u himalajskoj regiji Kašmir bila jedna od hrabrijih poteza tokom prvih 10 mjeseci njegovog drugog mandata na funkciji premijera. Indijski lider istakao da je poseban ustavni status države Džamu i Kašmir omogućio razvoj korupcije i nepotizma, a da se u isto vrijeme pojavila nepravda prema ženama, deci i manjinama u jedinoj indijskoj regiji koja je većinski muslimanska. Pakistanski premijer Imran Khan upozorio u sredu na mogućnost novog masakra i etničkog čišćenja muslimana u Kašmiru, poput onog koji se dogodio pre 24 godine u Srebrenici. Lider laborističke stranke Jeremy Corbyn pozvao je predstavnike drugih opozicionih stranaka, kao i konzervativne pobunjenike, da zaustave Brexit bez dogovora tako što će sa premijerske pozicije skinuti Borisa Johnsona i omogućiti laborističkoj stranci da formira privremenu vladu do novih izbora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprve povodom najava da bi Elektroprivreda Srbije mogla da kupi Elektroprivredu Republike Srpske. Više pojedinosti iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još 2015. godine tada premijer Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za RTS nagovijestio je da je Srbija zainteresovana da kupi udio u Elektroprivredi Republike Srpske. Vučić je nedavno govorio o mogućnosti kupovine Elektroprivrede u okruženju, a sve u cilju jačanja Elektroprivrede Srbije. Srbijanski predsjednik ocijenio je da je to i političko pitanje, jer kako je rekao, citiram, iako imamo pare, neki u okruženju ne žele da prodaju svoje elektroprivrede. Mogućnost prodaje udjela u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprivredi Srbije, prema ocjeni analitičara, i jeste krupno političko pitanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Bivši direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jerlagić, mišljenja je da bi prije eventualne prodaje Elektroprivrede Republike Srpske trebalo riješiti spor između Bosne i Hercegovine i Srbije oko hidroelektrana na rijeci Drini, odnosno pitanje nadoknada šteta od korištenja energije sa hidroelektrana Bajina Bašta Izvornik.
Ta energija koja je otišla prema Srbiji, a trebala je otići dijelom i prema Bosni i Hercegovini, vrijedi 2,7 milijardi eura bez bilo kakvih zateznih kamata, bez bilo čega. Znači, energija proizvedena u Bajini Bašti, odnosno Zvorniku, za period 1992-2019. prema današnjim tržišnim uslovima je, kako kažem, minimalno 2,7 milijardi eura. To je puno više nego što vrijedi Elektroprivreda Republike Srpske i knjigovodstveno, a i tržišno.
Elektroprivreda Republike Srpske zanimljiva i Elektroprivredi Srbije zbog realizacije zajedničkih projekata, vodnog potencijala u proizvodnji električne energije, ali i činjenice da je u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, ostvarila dobit od 16,5 miliona maraka ili blizu 9 miliona evra. Ekonomista Zoran Pavlović paralelu pravi sa privatizacijom nekadašnjeg Telekoma Srpske, kojeg je srbijanski MTS kupio za 1,29 milijardi maraka 2007. godine, navodeći da je dobro da se veliki sistemi interesuju za preuzimanje manjih u regiji.
To onda po definiciji daje mogućnosti nekim drugim elektroenergetskim sistemima da prepoznaju prilike u Republici Srpskoj. Da li ćemo imati konkurentne zahteve i od drugih, da li će uopšte doći do privatizacije ili samo segmenata, to je sad već pitanje politike. Dakle, politika, energetska politika kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine.
U institucijama Republike Srpske za sada nema zvaničnog komentara o mogućoj prodaji Elektroprivrede Srbiji. Još čekamo i odgovor na naš upit o tome u Entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović u izjavi za Herceg TV rekao je da nikakvih zvaničnih kontakata o privatizaciji tog preduzeća nije bilo.
Ono što jeste tačno i što imamo jesu ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji i uvijek neko može da izvuče iz konteksta, i ja sam imao kontakt sa direktorom Ekonomskog instituta želeći da upitam u čemu je problem i zašto je ta informacija izašla u javnost, i on mi je rekao da je to izvučeno iz konteksta. Prije par godina je bila takva neka analiza ili informacija i neko od novinara je naravno želio da to uveliča. Zašto baš u ovom trenutku, to ne znamo, ali u svakom slučaju vijest je izašla u etar.
No bez obzira na prikazani pozitivni bilans elektroprivrede, sindikati koji su u pravilu protiv privatizacije ukazuju na teško stanje u tom preduzeću. Evo kako je prije nekoliko dana na saboru sindikalnih predstavnika u okviru Konfederacije sindikata u Banja Luci govorio predsjednik odbora sindikata elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović.
Nama u elektroprivredi nije jasno, nama šalju veterinare, samo još nemamo popa zaposleno u elektroprivredi. Elektroprivredi Republike Srpske je već mrtva, samo još nismo dali daće, odnosno nismo posrednicu napravili. A zašto to govorim? Iz jednog prostog razloga, zato što elektroprivreda Republike Srpske ima 661 milijon maraka budžet. Vrijednost elektroprivrede Republike Srpske je preko 3,5 milijarde maraka. Pa zar mi ne možemo sa vrijednošću 3,5 milijarde maraka da imamo jedan pozitivan rezultat elektroprivrede?
Dok se u Bosni i Hercegovini pitanje vlasništva nad sektorom električne energije posmatra kao političko pitanje, pojedine analize govore da bi regionom moglo dominirati jedinstveno tržište električne energije. Trenutno je s obzirom na parcijalno uređenje, zaključuje Zoran Pavlović, teško dati odgovor na pitanje da li ići u prodaju udjela ili sopstveni razvoj unutar Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O taksama vlade Kosova na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su postakle rast domaće proizvodnje, ali i cena. Iz Prištine Amra Zineli.
Taksa od 100% koju je vlada Kosova u novembru prošle godine uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine gotovo je potpuno obustavila izvoz obi dveju država na Kosovo. Podaci carine Kosovo ukazuju da je taj izvoz iznosio 11 milijona eura za 9 mjeseci, a pre uvođenja takse samo u jednom danu njihov izvoz na Kosovo je bio 1,4 milijona eura. Izvoz iz Bosne i Hercegovine pao je za 98%, a iz Srbije za 97%. To se može nazvati potpunom obustavom uvoza u poređenju s onim kako je ranije bilo, izjavio za naš program portparol carine Adriatic Saviljeci. A uvođenje taksi imalo i pozitivne efekte na kosovsku proizvodnju s obzirom da su srpski BH proizvodi sada zamenjeni kosovskim. To tvrdi Bedri Kusumi, vlasnik kompanije Pestova, koja se bavi preradom krompira, navodići da je njegova proizvodnja porasla od uvođenja takse. Ukoliko uporedimo prvu polovinu ove godine sa prošlom, statistike govore da kod nas ima porast proizvodnje od 30%. Na tržištu je porasla potražnja naših proizvoda i mi smo povećali proizvodne kapacitete, kaže Kusumi, dodajući da je to uticalo i na povećanjem radne snage. Trenutno imamo 252 stalni radnika, prošle godine u isto vreme je bilo oko 200, dodao je. O efektima takse privredna udruženja sprovela su i nekoliko istraživanja. Kosovska alijansa biznisa i klub proizvođača Kosova tvrde da su na Kosovu povećani proizvodni kapaciteti kao i broj uposleni u proizvođačkoj industriji. Građani međutim tvrde da je uočeni porast cena na tržištu. Valjmira Kilmend iz Prištine kaže da su se cene povećavale postepeno. U julu sam primetila veliki porast cena, posebno prehrambenim namirnica. Iako kažu da taksa od 100% nije uticala na cene, mislim da jeste, kaže ona. I podaci Kosovske agencije za statistiku ukazuju na porast cena. Kako se navodi na web stranici te agencije, hleb i žitarice poskupile su za 14%, meso za 4,7%, a povrće za nešto više od 1%. Vlada Kosova uvela je taksu na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u novembru prošle godine kao odgovor na, kako su rekli, destruktivne politike tih država naspram Kosova. To je umeđu vremenu uticalo i na prekid dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Države Kvinte početkom ove nedelje pozvale su Prištinu da ukine taksu, a Srbiju da obustavi kampanju protiv priznanja nezavisnosti Kosova, a kako bi se dijalog nastavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krstić, priredila Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku, kako u Srbiji, čija vlast moli žene da rađaju decu, kod poslodavaca prolaze trudnice, zabeležio Ognjen Zorić.
Snežana Pešović u jednoj privatnoj firmi u Beogradu radila je od 2007. Radila je na crno, bez plaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i bez plaćanja poreza državi. Nakon gotovo 12 godina rada, zamolila je poslodavca da je prijavi, jer je ostala u drugom stanju. Poslodavac je pristao, ali joj je, uz ugovor o radu, poslao da potpiše i blanko ugovor o otkazu.
Pitala sam zbog čega to, to tako treba. Potpiši to i gotovo. Nisam baš imala nekog izbora s obzirom da sam sad već bila u 6. mjesecu trudnoće, tako da potpisala sam taj sporazumni raskid ugovora.
Tražio je, tvrdi Snežana Pešović, i da mu vraća novac koji je sada bio u obavezi da uplaćuje za legalno prijavljenog radnika.
Telefonom rekao, uplatio sam doprinos, ja kažem ok, treba da mi pošalješ toliko. Onako sam ostala zatečena situacijom, dobro, kao to košta toliko. Platio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinosi, kao šta si ti mislila, kao da ću ja to da plaćam.
Kap koja je prelila čašu i moment u kome je odlučila da sa svojom pričom izađe u javnost, bio je kada je, kako nam priča, u sve navedeno, ipak nije uplatio doprinose, iako mu je tvrdi, za te svrhe po dogovoru dala 104.000 dinara, odnosno 880 evra.
Da mi je uplatio to što je trebao da mi uplati, do svega ovoga možda ne bi ni došlo. Naprosto nisam mogla da oprostim da nekom mom detetu uzme hleb iz usta. I naprosto čovjek je moj novac zadržao za sebe.
Snežana je slučaj iznala u medije, a javnost se uzburkala. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, odmah je pokrenula parnicu pred Višim sudom u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da su u ovom slučaju prepoznali višestruke povrede prava za vrijeme trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva.
Nemamo nikakvu dilemu da je nedopustivo da se žena u drugom stanju uslovljava potpisivanjem blanko sporazumnog raskida radnog odnosa ili da se tera da radi bez slobodnog dana i odmora uprkos visoko rizičnoj trudnoći, da joj se ne isplaćuju zarade, da zbog neuplaćenih doprinosa nema overenu zdravstvenu knjižicu i slično.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe i da je u pitanju slučaj kakav neretko sreću u praksi, te da ga upravo zbog toga smatraju slučajem u kome država mora da pošalje poruku da se povreda prava sankcioniše.
I znak upozorenja i poruka zapravo svim poslodavcima za budućnost i da je takav tretman žene u vezi sa trudnoćom nedopustiv i zakonom zabranjen.
I ministar za rad, zapošljavanje Zoran Đorđević uverava da su rešeni da se suprotstave diskriminaciji i da su zato krajem jula uveli i poseban telefonski broj na koji trudnice i porodilje mogu anonimno da prijave nesavesnog poslodavca.
Od kad je počeo da živi taj telefon imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživjela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, da pokažemo da niko nije iznad zakona.
Radnici u Srbiji u jako su lošem položaju, pogotovo žene. I poslodavci to znaju, ističe za Radio Slobodna Evropa Milica Marinković, viša savjetnica za javne politike u inicijativi A11, nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Ona ukazuje da radna snaga u Srbiji veoma malo košta, a da je radnika lako zameniti.
Poslodavci samo koriste ono što im je dato. I kada imate neke poslodavci koji su zaštićeni od drugih, kao što je to često slučaj sa poslodavcima koji su takozvani strani investitori, koji višestruko krše radna prava, a opet država tu ne radi ništa. Možete opet konstatovati isto, a to jeste da upravo rade ono što im je omogućeno i da samo tu situaciju maksimalno koriste radi sticanja svoje ekonomske dobiti.
Marinković ističe i da bi, paradoksalno, u konkretnom slučaju Snežane Pešović, ona uživala veću pomoć države da je bila u statusu nezaposlene trudnice i porodilje, umjesto što je davala novac poslodavcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A do kraja emisije između ostalo govorimo o makedonskom filmu Ruganje Hristu koji je izazvao podozrenje političara. Pre toga o bagatelnim stambenim kreditima za crnogorske funkcionere. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Kada smo najavili objavljivanje 96 imena funkcionera koji su u naše ime čašćeni stanom ili kreditom, vlada nas je preduhitrila.
Poslije godina ćutanja, sada mi vas častimo. Evo još jednog spiska poklonjenih stanova u samo dva mjeseca.
Tako je video materijalom organizacija KOD prezentovala dugačak spisak imena javnih funkcionera za koje tvrdi da su prije izbora 2016. godine za vrijeme premijerskog mandata aktuelnog šefa države Mila Đukanovića dobili stanove ili kredite također pod veoma povoljnim uslovima. Na samom vrhu liste od nekoliko desetina imena nalazi se aktuelni vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je, kako navodi KOD, od države dobio kredit od 40.000 eura. Slijedi ministarka bez portfelja Marija Vučinović, koja je od države navodno dobila stan od 59 kvadrata. Stan, i to od 128 kvadrata, navodno je dobio i bivši potpredsjednik parlamenta Suljo Mustafić. Kredite za stambeno zbrinjavanje, prema navodima KOD-a, iskoristili su između ostalih i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić, kao i poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Među imenima dobitnika stanova i bivša predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić, funkcioneri brojnih ministarstava kao i ambasadori. Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njihovi podaci autentični.
Organizacija KOD se oko godinu dana već bavi pripremom materijala koje se odnose upravo na temu dodjela stanova po povlaštenim uslovima i čašćavanje zaista ovakvim kreditima koji bi svaki građanin Crne Gore poželio za sebe. Kad je riječ o podacima, oni su sasvim autentični. Činjenica je da se vlada pokazuje vrlo zatvorenom i da reaguje samo kada je primorana da da podatak s tim u vezi. Na vrijednost procijenjena ovog spiska je oko 3,5 miliona eura. To je trošak građana za ove stanove koje smo danas objavili. Postoje situacije gdje su, pored toga što su dobili stan po povlaštenim uslovima, dobijali ljudi i kredite po povlaštenim uslovima.
Posjetimo objavljivanje spiska 95 imena, među kojima su čelnici i visoki funkcioneri brojnih institucija u Crnoj Gori, od tužilaštva, sudstva, nezavisnih agencija, ministara, poslanika, ambasadora, koje je vlada premijera Markovića stambeno zbrinula u prethodne dvije godine, naišla je na oštru osudu dijela javnosti, nevladinog sektora i opozicije, koja je u tome vidjela razmjere korupcionaškog skandala. I dok u vladajućoj DPS o toj temi i dalje ćute, ona je bila u fokusu i današnje konferencije za novinare URE. Funkcioner tog građanskog pokreta Filip Adžić.
Istraživački tim URE i analizom dodijeljenih stanova i kredita kao imovinskih kartona funkcionera došao do podatka da je oko 95% kredita i stanova dodijeljeno funkcionerima koji su imali riješeno stambeno pitanje ili su već dobijali ovakvu vrstu pomoći. Te stoga nije bilo nikakve mogućnosti da oni koriste ovu beneficiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Na trećem sastanku vlasti i opoziciju u ponedjeljak razgovarat će se o slobodi medija. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Meni delo je da će oko teme medija biti ubedljivo najmanje popuštanja od strane vlasti, pre svega tu mislim na predsjednika Vučića. Negde mediji jesu stvar na kojoj on bazira i način svoje vladavine, ali i generalnu podršku koju ima, i siguran sam da će jako, jako teško doći do bilo kakvog pomeranja.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, politikolog i član stručnog tima protesta 1 od 5 miliona, koji je učestvovao u izradi preporuka za popravljanje stanja u medijima i na polju izbornih uslova. Sloboda medija trebala bi da bude tema trećeg okruglog stola na kojem učestvuju predstavnici vlasti i dela opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u organizaciji nevladine fondacije za otvoreno društvo i FPNA. Sumirajući preporuke stručnog tima 1 od 5 miliona, Boban Stojanović kaže da je glavni zahtev da institucije rade svoj posao.
Između ostalog preporuke jesu i to da pre svega članovi REM-a podnesu ostavke, odnosno budu smenjeni zato što ne koriste nadležnosti koje imaju.
Kaže Stojanović da je odgovorno izveštavanje javnih servisa i televizije sa nacionalnom frekvencijom važno pitanje, slaže se i predsjednik Udruženja novinara Srbije, UNS, Vladimir Radomirović. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radomirović kaže da bi bilo bolje da je ovakav razgovor organizovan u okviru institucija, ali dodaje da je to zbog opšte klime u društvu gotovo neizvodljivo. Što se tiče tema o kojima bi trebalo razgovarati, predsjednik UNS-a kaže.
I o ulozi medija u izbornoj kampanji i o funkcionisanju institucija koje prate kako mediji izveštavaju, odnosno da li dovoljno prostora u skladu sa zakonom daju svim političkim opcijama u opcijama na izborima. Govorim prvenstveno o regulatornom telu za elektronske medije, kao i o svim drugim institucijama koje mogu da pomognu da kada sa nacionalnim frekvencijama, pre svega koji imaju obaveze po zakonu, ispunjavaju te svoje obaveze u korist svih građana.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije kažu da za rešavanje velikog broja problema u medijima nije potrebno čekati da se donesu izmene zakona. Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, nabraja teme koje bi trebalo najpre otvoriti.
Da novinari neometano obavljaju svoj posao, da se stvore uslovi za ravnopravno medijsko tržište, da prestane favorizovanje pojedinih provladinih medija, očigledno favorizovanje, to vidimo svakodnevno u praksi kroz, recimo u formatu projektnog sufinansiranja medija, gde je dominantan da iznose novca odnose mediji koji su neskriveno prorežici, koji se više bave političkom propagandom nego što brinu o nekakvom javnom objektivnom informisanju javnom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, u okviru nedavno završenog festivala u Trebinju, prikazan je film iz Severne Makedonije Ruganje Hristu, za koji njegovi autori tvrde da je praktično zabranjen u njihovoj zemlji zbog pretnji političara. Detaljnije Nebojša Kolak.
Ruganje Hristu režirao Jani Bojađi, film čije emitovanje na prostoru Sjeverne Makedonije aktualna vlast zabranila, tvrdi režiser ovog filma. Premijera filma Ruganje Hristu bila je na filmskom festivalu u Montrealu, a nagrađen je nagradom za inovaciju. Nakon toga dogodila se i premijera u Sjevernoj Makedoniji. Film je bio osuđen od strane vlasti i bili su pokušaji da se zabrani njegovo prikazivanje u kinodvoranama u Makedoniji, ali film nije formalno zabranjen. Bio je prikazan na festivalu Kinenova u Skoplju u oktobru 2018. godine. Makedonska agencija za film je u februaru ove godine u potpunosti ukinula finansijsku podršku festivalu Kinenova. Ruganje Hristu je politička drama koji je izazvao dramu u Sjevernoj Makedoniji, kaže režiser Jani Bojađi, koji tvrdi da film nije imao premijeru u Sjevernoj Makedoniji.
Film je politička drama koji je zapravo izazvao veliku dramu u Makedoniji. Ja ne znam koliko vaši gledalci znaju da film je zabranjen u Makedoniji. Film se ne prikazuje u Makedoniji. Film je bio zabranjen od strana direktora agencije filma, od strana tadašnjeg ministra kulture i od strana tadašnjeg premijera države, još premijer države, koji su napravili tri pres konferencije sa novinarima, gde su zabranili film, zabranjivali film. I na pitanje na svih tih trih konferencija, da li su direktor agencije za film države Makedonije, ministar kulture Makedonije i predsjednik vlade, premijer, da li su gledali film koji zabranjivaju, oni nisu gledali, su rekli da nisu gledali film.
Ljupčo Todorovski, glavni glumac u filmu Ruganje Hristu, kaže da ga je stide šta se sve to dešava sa filmom u njegovoj državi.
Pa nema mišljenja. Imam veliku količinu stida, jer slučajno živim u jednom društvu u kome se na tihi i podli način sprečava umetnička sloboda izražavanja. Mi naravno svi na Balkanu manje ili više živimo u političkim, politokratskim državama, gde određene grupe ljudi koji sebe nazivaju političkim partijama odlučuju o našim životima.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Republika Srpska naložila poništavanje diplome direktora Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine OSE Mehmedagića. U OSE ističu da je to novi napad na ovu agenciju te da je Mehmedagić legalno stekao diplomu. Prijave protiv 22 kosovska policajca zbog deportacije Gulenista u Tursku. Vrhovni sud Gibraltara presudio da zaplenjeni iranski tanker bude oslobođen. 150 migranata sa broda u Sredozemlju preuzima 6 članica Evropske unije, izjavio italijanski premijer Conti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!